në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Korea Veriore ka kryer edhe një test bërthamor, bota dënon veprimet e Pyongyangit. Koha punon për Kosovën, tha sot në Prishtinë shkrimtari i njohur Ismail Kadare. Presidenti Sejdiu ka vazhduar konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Disa parti politike në Maqedoni kërkojnë ridefinim të raporteve shqiptaro-maqedonase brenda këtij vendi. Në Rom sonte zhvillohet finalja e Kupës së Kampionëve, takohen Manchester United dhe Barcelona. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Seul, Tokyo. Korea e Veriut ka kryer edhe një test raketor. Ky është lancimi i raketës së tretë që nga hëna kur Pyongyang kreu një provë bërthamore nëntokësore. Pavarësisht reagimeve dhe kundërshtimeve ndërkombëtare, zyrtarët korenian pohojnë se testet po bëhen për shkaqe të mbrojtjes. Zëvendës ambasadori i Koreas Veriore në OKB Pak Tok Hun tha:
"What is important is to put an end to hostile politics."
Ajo që është më rëndësi është ndërprerja e politikave kërcënuese, e veçanërisht atyre të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Ne nuk kemi asnjë qëllim tjetër përveç atij që të mbrojmë veten, tha ai. Këshilli i Sigurimit i OKB-s, pasi që dënoi testimet bërthamore, paralajmëroi miratimin e një rezolute detyruese për testimet e Koreas Veriore. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se duhet të gjendet një zgjidhje adekuate. Nuk duhet të shpejtojmë dhe të dënojmë Koreën Veriore vetëm për hir të dënimit, tha Lavrov. Veprimet e deri tashme të Pyongyangit, sipas zyrtarit japonez Takeo Kawamura, po shkojnë në drejtim të gabuar. Qëndrimi mos përfillës i Koreas Veriore karshi këshillit të sigurimit dhe kërkesa që ky mekanizëm t'i kërkoj falje Koreas Veriore dëshmon se Pyongyang po shkon në drejtim të gabuar duke dështuar të marrë parasysh opinionin e bashkësisë ndërkombëtare, tha ai. Lahore. Policia tha se shpërthimi në qytetin lindor pakistanez Lahore ka shkaktuar vdekjen e të paktën 30 njerëzve dhe plagosjen e mbi 300 të tjerëve. Shpërthimi i fuqishëm shkatroi një ndërtesë ku ndodhej stacioni i policisë dhe zyra të tjera qeveritare. Bruksel. Komisioni Evropian u detyrua të evakuojë selinëvet në Bruksel për shkak të një alarm zjarri. Vetëm disa ditë pasi ndërtesa u riha pas zjarrit që e kaploi. Alarmi i sotëm u dëgjua në fillim të konferencës të shtypit të kryetarit të Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Nuk është e qartë nëse kishte shpërthyer zjarr në ndërtesën ku ndodhen rreth 2000 zyrtarë dhe personel. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka kërkuar sundimtarëve të Myanmarit që menjëherë dhe pa kusht ta lirojnë liderën e opozitës Aung San Suu Kyi. 63 vjeçaria, e cila është fituese e çmimit Nobel për paqe, për 6 vjet ndodhet në burg shtëpiak dhe tash përballet me gjykim për shkak se i ka cënuar kushtet e arrestit shtëpiak, kur ka lejuar një Amerikan që të qëndrojë në shtëpinë e saj. Rasti është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe grupet për të drejtat e njeriut. Prishtinë. Mungesa e vullnetit të udhëheqësve politik në Kosovë për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve ka shtyrë shumë boshnjak, turq, rom dhe minoritete të tjera jo shqiptare të zhvendosen nga Kosova, thuhet në një raport të grupit ndërkombëtar për të drejtat e minoriteteve, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Ka një mungesë të vullnetit politik dhe të investimeve substanciale në zbatimin efektiv të drejtave të minoriteteve, theksohet ndër të tjera në raport. Qeveria e Kosovës ndërkaq tha se raporti nuk përmban fakte të sakta dhe se të drejtat e pakicave janë të garantuara me kushtetutë. Ekziston ende një ngurrim në radhët e komunitetit serb në Kosovë për të integruar plotësisht në shoqërinë kosovare, tha zëdhënësi i ekzekutivit kosovar Memli Krasniqi. Ai shtoi se e njëjta nuk vlen për komunitetet e tjera jo shqiptare, të cilat janë të integruara në jetën shoqërore dhe përfaqësohen në qeveri, parlament dhe institucionet e tjera të Republikës së Kosovës. Rom. Sonte në orën 20:45 në Rom luhet finalja e Kupës së Kampionëve të Evropës në futboll ndërmjet ekipeve Manchester United dhe Barcelona. Selektorët Pepe Guardiola dhe Alex Ferguson kanë paralajmëruar se në teren do të nxjerrin lojtarët më të mirë. Do të përpiqemi ta kontrollojmë lojën dhe të luajmë futboll, tha trajneri i Barcelonës Guardiola. Kjo është mundësi që të fitojmë dhe të jemi në mesin e klubeve më të mëdha në Evropë. Mendoj se ky ekip ka ardhmëri të ktill, tha Ferguson, trajneri i ekipit anglez Manchester United. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Koha punon për Kosovën dhe për Shqiptarët, tha sot në Prishtin, shkrimtari njohur, Shqiptari Ismail Kadare, pas një takimi me presidentin Fatmir Sediu. Ky fundit e cilësoj Kadaren si një personalitet unikale dhe ambasadorin më të mirë të Shqiptarëve në Evropë. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Shkrimtari shqiptar me famë botërore Ismail Kadare u ka përquar porosin shqiptarëve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente, Kadare ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë, meqë si thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sediu.
Nuk është herë e parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjërat themelore të kombit shqiptar, dhe për mua është sa herë që kam ardhur në Kosovë, sa herë që kam qenë në këto zyra, është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paradgjykim që të mbrosh të drejtën është e lehtë, të mbrosh të drejtën është disa herë tepër e vështirë, ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtete të tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Për fat keq, kjo ndodh. Ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadares është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë ose ju krijohet iluzioni se koha nuk punon për ta. Ose e kundërta, populli që koha nuk punon për ta ose vende kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësinë ta përsëris, koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sediu ka vlerësuar se Kadare është ambasadori më i mirë që ka prezantuar identitetin shqiptar në botë.
Është personalitet unikat dhe do të them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Evropë. Pasi që dhe gjatë kohë është atje, por edhe për mes shkrimeve të ti që unë zdo të lasë, sepse keni përcjellë dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrë më të mjaftueshme.
Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Librat e tij janë të përkthyer në 10 gjuhë të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë po vazhdojnë konsultimet që presidenti Fatmir Sediu i zhvillon me partitë politike në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Pas caktimit të datës ndërmjet muajve tetor dhe nëntor, partitë politike kërkojnë një rol më të rëndësishëm të faktorit ndërkombëtar në monitorimin e këtyre zgjedhjeve. Kronike Zjadi Ngashit.
Ndërsa presidenti Fatmir Sediu po zhvillon edhe konsultet e fundit me spektrin politik kosovar para se të shpallë datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale, partitë politike kërkojnë një rol më të madh të mekanizmave ndërkombëtar në procesin e monitorimit dhe mbikëqyrjes së zgjedhjeve. Partitë opozitare sidomos janë më të zëshme dhe kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizma të tjerë monitorues të kenë një rol më të madh në procesin zgjedhor, ndërkohë që edhe partitë në pushtet nuk e mohojnë rolin e faktorit ndërkombëtar në këtë proces. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Rambuja thot se tash Kosova i ka institucionet e saj të cilat kanë kapacitete që ta udhëheqin procesin.
E para gjë konsideroj që OSBE-ja ka vendin e vet dhe ka rolin e vet dhe të duhet ta kishte në mbikëqyrjes së monitorimit të zgjedhjeve, por të mos e ekzagjerojmë më shumë se ç'është ka nevojë. Unë besoj që KQZ-ja tani më është kompletuar dhe është në funksion të vetin. Do të kesh vështirësi sepse ka kohë më të shkurtër, por me sa un kam informacion ajo do jetë e gatshme që të organizojë këto zgjedhje pa të lashe. Me çka kemi edhe një përvojë që ta propon zgjedhje 5 të shpojmë.
Partia tjetër në pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse beson në kapacitetet vendore, megjithatë preferon prezencën ndërkombëtare në proces. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se nuk mund të përjashtohet roli i rëndësishëm i faktorit ndërkombëtar në monitorimin e këtyre zgjedhjeve.
Unë do doja me pa institucionet e Kosovës lidere edhe udhëhecse këtij procesi, por Kosova ka nevojë të mbështetet. Kosova ka nevojë të monitorohet, sikur çdo vend tjetër në Evropën e Jugëlindore. Andaj involvimi sa më i madh i mekanizmave ndërkombëtare, institucioneve ndërkombëtare, është një lloj sigurie për qytetarin, për votuesin dhe për njerëzin e Kosovës.
Në anën tjetër, opozita këngull që zgjedhjet të mbahen në tetor dhe që në to të përfshihet bashkia ndërkombëtare. Alianca Kosova e Re thotë se kapacitetet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mjaftojnë pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Nënkryetari AKR-s Ibrahim Gashi beson se asistenca ndërkombëtare është më së domosdoshme për mbarvajtjen e tërë procesit.
Me kapacitetet që ka aktualisht QZ-ja nuk do të mundet ndoshta plotësisht të jetë zonja që të menaxhojë këtë proces, dhe natyrisht janë shumë të mirëseardhur asistenca e gjitha mekanizmave ndërkombëtare. Konsiderojmë që në cilësi të monitoruesve të vëzhguesve, po nëse ka nevojë edhe për ndonjë asistencë më të drejtë për drejtë.
Edhe më zëshme për rolin e bashkisë ndërkombëtare në procesin e zgjedhjeve është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo parti politike ka propozuar 25 tetorin si datë e mundshme për zgjedhjet, kurse për shkak të dyshimeve, deputeti AK-s Ardian Gjini thotë se AK kërkon që faktori ndërkombëtar të jetë i kontraktuar për të mbikëqyrë tërë procesin.
Kërkojmë mbikëqyrje nga OSBE-ja nëse gjitha vendet e rajonit kanë marrëdhënie kontraktuale për mbikëqyrje zgjedhjeve me OSBE-n ose me departamentet OSBE, siç është Odiri, nuk ka kur parasysh që Kosova të mos hyjë në këto marrëdhënie kontraktuale në mënyrë që zgjedhjet të jenë lira demokratike, të certifikuara dhe gjitha forcat politike të pranojnë.
Gjatë konsultimeve për datën e zgjedhjeve, presidenti Fatmir Sejdiu ka zhvilluar takime edhe me partitë e komuniteteve përfshija dhe ato serbe. Një pjesë e këtyre subjekteve përfshihen në institucione dhe kanë konfirmuar pjesëmarrjen, kurse pjesa tjetër e spektrit politik serb pret instruksionet nga Beogradi. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se pjesëmarrja në zgjedhje mund të akordohet vetëm nëse këtë e kërkon edhe Serbia.
Kompleksnost problema, sigurno që se tražiti i podrška vlade Republike Srbije.
Duke pas parasysh kompleksivitetin e problemit, me siguri se do të kërkohet mbështetje e qeverisë së Serbisë, thot Velić, duke shtuar se vendimi i Beogradit mund të jetë i akorduar edhe me faktorin ndërkombëtar. Në anën tjetër, zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thot se konsultimet janë në fazën finale dhe pritet vetëm shpallja e datës.
Preferencat e shumicës subjekteve politike janë dy javët e fundit të tetorit ose eventualisht java e parë nëntorit. Duket që nuk do të ketë telashe për caktimin e datës.
Pas marrjes së konfirmimeve dhe preferencave për datën e zgjedhjeve lokale në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti Fatmir Sejdiu pritet të kumtojë datën përfundimtare të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka fituar antarësim të plot në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. Drejtori ekzekutiv i këtij asociacioni, Mark Ellis, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë flet për përfitimet që Kosova do t'i ketë me këtë antarësim. Me zotin Ellis ka biseduar Arbana Vitishiçi.
Mr. Ellis, Kosova has been granted.
Zoti Ellis, Kosova ka fituar antarësim të plot në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. A mund të shpjegoni se çfarë domethënie e ka kjo për Kosovën?
Well, I think it's a very significant.
Mendoj se është arritje thelbësore. Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatisë përfaqëson rreth 198 asociacione avokatësh dhe shoqata ligjore në mbar botën, me rreth 30.000 individ si antar. Mundësia tani për Odën e Avokatëve të Kosovës për të qenë antare e plot me status të plot në këtë grup të zgjedhur është një hap thelbësor jo vetëm për avokatët në Kosovë, por edhe për vetë Kosovën si shtet.
Lawyers in Kosovo and for Kosovo as a country.
During the vote, gjatë votimit për antarësim, a kishte rezistencë nga ndonjë vend antar?
Well, this was a long process, I have to say.
Ka qenë ky një proces i gjatë, i cili më duhet të them se ka zgjatur më shumë se një vit. Oda e avokatëve të Kosovës i është afruar Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë duke kërkuar antarësim të plot. Ka pasur diskutime për mundësinë që Kosovës të jepet një antarësim mbështetës që nënkupton një antarësim të radhës së dytë. Unë nuk e kam mbështetur një gjë të tillë, sepse mendoj se ishte e përshtatshme për të lëvizur drejt antarësimit të plot. Për këtë është dashur të ketë një votë jo unanime, por të paktën 2/3 e votave të Këshillit të IBA-s. Para kësaj, i gjithë ky proces ka kaluar nëpër një sër procesesh miratimi, përfshirë këtu Komitetin e Kredencialeve dhe Bordin Menaxhues të IBA-s. Pra, përgjithsisht ka qenë një detyrë me plot argumente, por ndjej kënaqësinë të them se kur erdhi deri tek vota finale në Paris, të shtunën që lan pas, vota ishte pothuajse unanime.
The vote was nearly unanimous.
Ms. Ellis, what are the main...
Zoti Ellis, cilat janë kriteret kryesore që një vend duhet të përmbush për të qenë antar i asociacionit?
The bar association or law society.
Shoqata ligjore e një vendi duhet të përmbush kriteret që janë përcaktuar në kushtetutën e IBA-s. Debati rreth Kosovës është përqendruar më së shumti mbi mënyrën se si duhet trajtuar Kosova krahasht kushtetutës së asociacionit. Në këtë kushtetutë diskutohet definimi i një shteti që sipas fjalorit kushtetues të asociacionit nënkupton një territor që është i definuar nga kufi të njohur ndërkombëtarisht dhe me një strukturë të pavarur politike. Por më e rëndësishmja është që ne kemi arritur në përfundimin se Oda e Avokatëve të Kosovës është pjesë e territorit, në këtë rast të një shteti që udhëhiqet nga një sistem i vetëm ligjor, i cili ka autoritet mbi njerëzit që jetojnë në këtë territor.
The individuals within this territory.
One of the biggest challenges.
Një prej sfidave më të mëdha me të cilat përballet Kosova është reformimi i sistemit të drejtësisë dhe pavarësia e këtij sistemi. Si mund të ndihmoj asociacionin në këtë drejtim?
Well, I think this will be a very important...
Mendoj se pikërisht kjo çështje do të jetë një hap i rëndësishëm për të bërë. Duke qenë se Kosova tash është antare e asociacionit ndërkombëtar të avokatisë, ne tani jemi në gjendje për të ofruar ndihmë për avokatët dhe strukturat e drejtësisë në Kosovë, përfshirë këtu dhe gjykatën kushtetuese. IBA-ja ka një histori aktive të angazhimit duke ndihmuar vendet në mbar botën, posaçërisht vendet në zhvillim, ndërkohë që hecin drejt rrugës së krijimit të një tradite më të fuqishme ligjore. Dhe mendoj se Kosova është shembull i mirë që e ilustron këtë.
A mund të ndihmoj Kosovën ky antarësim në betejën e saj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë?
Nuk do të thosha. Mendoj se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të marrë në konsiderat çështjet dhe parametrat të tjerë ligjor që nuk hyjnë në procesin e vendimmarrjes së asociacionit ndërkombëtar të avokatisë. Kushtetuta e këtij asociacioni lejon një interpretim më liberal apo më mikpritës të Kosovës si shtet. Mendoj se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të përfshijë një shqyrtim më substancial të parametrave ligjor mbi shtetësinë e Kosovës. Megjithatë, duke u nisur nga fakti se IBA-ja është një organizat prestigjioze dhe për antarësimin e Kosovës është punuar jashtëzakonisht shumë, mendoj se është e rëndësishme të thuhet se ky antarësim i plot është një hap i rëndësishëm për Kosovën.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë. Derisa rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjin Kroj Vitakut është duke përfunduar, ndërtimi i shtëpive të serbëve ende nuk ka filluar. Përfaqësuesit serb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se ndërtimet nuk fillojnë nga mungesa mjeteve. Kronike Arton Konushencit.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës është duke shkuar sipas planeve të parapara, kështu bëjnë të ditur autoritetet komunale atje. Drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturë në komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, shpjegon për dinamikën e punimeve.
Unë jam duke shkuar sipas planeve, domethënë veç shumica e shtëpive janë përfunduar punët e moratimit, janë duke ekzekutuar punët e kulmit, njërën prej tyre ka filluar të vendosën tjegullat, kështu që përgjithsisht punët janë duke shkuar mirë.
Nga ana tjetër, serbët të cilët kishin protestuar kundër ndërtimit të shtëpive të pronave shqiptare në lagjën Kroj Vitakut, pas një marrëveshje me autoritetet ndërkombëtare, kanë filluar pastrimin e vendeve ku do të ndërtojnë shtëpitë e tyre. Por, deri me tash, si pas Zotit Veseli, serbet ende nuk kanë filluar ndërtimin.
Serbet faktikisht vetëm kanë bërë pastrimin e terenit të disa shtëpive që i kanë blej për shqiptarëve. Kanë bërë disa kërkesa në administratën e umikët për t'ju lejuar që të punojnë, për shkak se atë nuk bëhet fjalë për kthem të banorëve që kanë jetuar më përpara. Mirë, po bëhet fjalë për njerëz që kanë blej pronë dhe për herë parë vinë në Kroj Vitakut.
Por, përfaqësuesit e serbëve pohojnë se ndërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut nuk ka filluar ende për faktin se, siç thonë ata, është duke u pritur që qeveria e Serbisë të miratojë buxhetin.
Najvažnije da postoje jedna saglasnost i dobra volja, a izgradnja kuća i za Srbe u naselju Brđani mislim da će početi.
Me rëndësi është që ekziston një pajtueshmëri dhe vullnet kurse rindërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut mendoj se do të fillojë në një të ardhmë të afërt. Mendoj se ka të bëjë me disa probleme teknike dhe me sigurimin e mjeteve për ndërtimin e këtyre shtëpive, pohon Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb. Ai mendon se ndikim negativ është duke shkaktuar edhe kriza ekonomike në Serbi.
Ali, očigledno je da kriza je veoma jaka, očigledno je da se stava nema dovoljno.
Por, duke se kriza është shumë në favor, duke se nuk ka mjetet mjaftueshme, por në anën tjetër mendoj se nuk ekziston serioziteti mjaftueshëm për zgjidhjen e çështjes së të zhvendosurve, tha Ivanovic për të shtuar se brenda 10 ditëve apo 2 javëve do të fillojë ndërtimi shtëpive për të gjithë të zhvendosurit. Duke i referuar lagjes së krojit të Vitakut ku po bëhen ndërtimet e shtëpive, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se situata është e qetë dhe sipas tij, për sigurinë e punëtorëve po kujdeset policia e Kosovës.
Për çështjen e sigurisë në lagjen krojit Vitakut, sa është në proces rindërtimi shtëpive në atë lagje, momentalisht është përgjegjës së stacionit policor veri në Mitrovicë, ajo e cila është në implementim të planit për sigurisht. Sigurisht në gjatë kohën në eshën, në kohën sa kemi pas disa protesta, kemi pas forta të shtuara, të sigurisht të komponentës policore të Eulexit dhe Këforit. Momentalisht, mas të tjilë të sigurisht nuk është të nevojshme, pasi që atje situata para qitet tjetë e qetë.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë e Kosovës kanë thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim etnie, kanë të drejtë të kthehen dhe të jetojnë në shtëpitë dhe pronat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronikë nga Shkupi, opozita shqiptare në Maqedoni vazhdon të shpreh paknacit për si shtuat opozitën diskriminuese të shqiptarëve në këtë vend. PDSH-ja tashmë ka formuar grupin e punës për hartimin e marrëveshjes së re shqiptaro-maqedonase. Idetë e këtyre janë paraqitur edhe nga subjekte të tjera, ndërsa disa parti kanë sinjalizuar edhe protesta. Kronike Isuf Kadriut.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka formuar grupin e punës për hartimin e marrëveshjes së re shqiptaro-maqedonase, e cila më pas do të dërgohet edhe partive tjera politike në vend. Lideri i kësaj partie Mendothaçi nevojën për një marrëveshje të re e ka arsyetuar me siç ka thënë dështimin e marrëveshjes së orit, e cila sipas tij nuk arriti të zgjidhë të drejtat e shqiptareve në Maqedoni. Marrëveshja e re shqiptaro-maqedonase apo ridefinimin e Maqedonisë si shtet të shqiptareve dhe maqedonasve, kohë më parë ka kërkuar edhe kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani. Pozitën e shqiptareve në Maqedoni si mjaft rande ka vlerësuar edhe Partia Bashkimi Demokratik Kombëtar që drejtohet nga Hysni Shakiri, ish nën kryetari i kuvendit. Shakiri madje ka paralajmëruar organizimin e protestave kundër siç ka thënë diskriminimit të skajshëm që po u bëhet shqiptareve. Duke komentuar këto zhvillime në blokun politik shqiptar, analisti politik Jeton Shasivari thotë se ato janë pasojë e pozitës inferiore të partive shqiptare në qeveri, andaj edhe në rrethana të tilla lindin ide për marrëveshje të reja, të cilat edhe nuk duhet anashkaluar.
Idetë të tilla janë të qelluara parimisht, ku kjetë parasysh që në tre vitet e fundit në ardhjën pushtet Vëmë Rozë dhe kryeministri të saj, Gruevski, shënohet një moratorium për çështjet ndëretnike, dhe në këtë drejtim moratoriumi i tillë ka krijuar paknaqësi të theksuara brenda shqiptarëve të Maqedonisë në disa sfera, por më tepër në sferën politike, ekonomike, sociale dhe kështu me radhë.
Edhe analisti tjetër politik Ibrahim Emeti thotë se paknajësit e shprehura janë rezultati zhvillimeve negative, jo vetëm në planin e brendshëm, por edhe në atë të jashtëm, përfshirë edhe dështimet në proceset integruese.
Arsye kryesore që ndron në faktin se proceset kryesore të cilat janë në interesin e të gjithë qytetarëve, Unioni Evropian dhe NATO-ja, mendoj se është një ndjesje mjaft e madhe në krahasim me shtetet e rajonit dhe mendoj se kjo është arsye sepse subjekte ndryshme përfshir edhe PDSH-n, por jo vetëm PDSH-n, kanë filluar të mendojnë për iniciativa të reja të cilës në një mënyrë do ta ndërprisnin këtë platformë që ka hyrë aktualisht më qenia dhe partitë të cilat e kanë fjalën kryesore në jetën politike.
Nga ana tjetër, analisti Shasivari thotë se situata e kthjella mund të evitoheshin sikur partitë shqiptare të kishin fuqinë e tyre vendimmarrëse në pushtetin ekzekutiv. Pozita e tyre inferiore sipas tij çdoherë ka prodhuar kriza dhe paknaqësi nga subjekte tjera politike, por fajtor sipas tij janë të gjitha partitë pa përjashtim që kanë qenë në pushtet.
Mendoj që një pozicion i tillë i zbehtë paraqet njërin nga faktorët kryesor për paraqitjen e kërkesave të tilla në bllokun opozitar shqiptar. Mendoj që shqiptarët në qeverinë e shtetit nuk kanë mekanizmat e duhur juridik dhe politik për të qenë partner të barabartë për sa i përket vendimarrjes në kuadër të pushtetit ekzekutiv.
Menjëherë pas paraqitjes së kërkesës nga ana e PDSH-së për marrëveshje të re, lideri i BDI Sali Ahmeti ka thënë se kërkesat e tilla janë pa përmbajtje dhe se të tilla vendin e kthejnë pas. Marrëveshja e orit, ka thënë Ahmeti, është duke u zbatuar, ndërsa mbështetet fuqishëm edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga Shkupi kalojmë në Tiranë, atje tashmë jetohen ethet e zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit. Opozita thon se problem kyçi mbetet pajisja e qytetarëve me karta identiteti, ndërsa zyrtarët thon se kjo çështje është duke ecur mirë. Kronike Anduena Labanit.
Procesi i pajisjes së qytetarëve shqiptar me karta identiteti po ecur normalisht madje me ritme të shpejta. Zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Pone ka bërë këtë deklaratë duke u referuar shifrave të një ditë më parë, ku janë regjistruar rreth 15.000 aplikime. Numri total i tyre arrin në 1.100.000, ndërsa numri i kartave të prodhuara është 948.000. Në kategorinë e personave pa pasaportë janë pajisur rreth 450.000 shtetas.
Kan aplikuar shtetas apo votues pa pasaportë deri dje, ne presim të jenë mbi 450.000, 450.000 dhe të gjitha herët llogaritjet tona apo pritshmëritë për shkak të llogaritjeve kanë dalë super të sakta. Në asnjë vend deklarata, ajo lexohet vetë, nuk thot që Odiri shpreh shqetësimin. Po Odiri shkruan, dhe ashtu duhet shkruar çdo raport, që ka dëgjuar nga partia apo partit dikush, domethënë që thot këtë shqetësim. Nuk mund të kenë kartë nëse nuk shkojnë të aplikojnë. Nuk mund të kenë kartë ata që janë asnjëherë në Shqipëri.
Në pajisjen me karta të personave pa pasaportë, bëjnë pjesë dhe emigrantë që jetojnë pa dokumentacionin e nevojshëm në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Po kështu zoti Pone ka komentuar dhe pretendimet e opozitës për mundësinë e falsifikimit të kartave.
Por ne prodhojmë dokumentat më të sigurta ose nga më të sigurta në Europë. Kjo ishte shakaja e radhës lidhur me dokumentet, por unë do të thosha një atentat i vogël që i bëhet Shqipërisë drejt lëvizjes europiane.
Deri më tani janë shpërndar gjithsej 569.000 karta, mbi 300.000 karta janë stok, pasi qytetarët shqiptar nuk e kanë tërhequr dhe ky mbetet një problem më vete. Ndaj Ministria e Brendshme sërish ju ka drejtuar një thirrje qytetarëve që të tërheqin këto karta pranë zyrave të shpërndarjes. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Llabani.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Java në kalim nuk ishte e lehtë për presidentin amerikan, i cili e filloi mandatin duke u bërë thirrje shteteve kundërshtare të angazhohen për dialog. Por të hënën, Korea Veriore u përgjigj kësaj deklarate me testin e dytë bërthamor, i cili shkaktoi shpërthimet që nga ekspertët krahasuar me ato të Hiroshimës dhe Nagasakit. Kronike përgatitur nga Charles Reknagel.
Të martën Penjani testoi 3 raketa me rrezë të shkurtër veprimi, pavarësisht faktit që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi unanimisht testin nëntokësor të SHN-s. Po gjatë kësaj jave, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad tha se ka përfunduar koha për bisedime me Perëndimin për programin bërthamor të këtij vendi. Tani pyetja kyçe për Washingtonin është se ai pasqyrojnë veprimet e Koreasë Veriore dhe Iranit, vendimet e politikës së jashtme të këtyre shteteve apo janë të lidhura me çështjet e brendshme të tyre. Eksperti për Kore në Universitetin Leeds në Britani, Aidan Foster Carter, thotë se Korea Veriore aktualisht përballet me problemin e trashëgimtarit të pushtetit. Ai thotë se presidenti Kim Jong-il përjetoi një infarkt vitin e kaluar dhe tash nuk është e qartë se cilin nga tre djemt do ta zëvendësojë atë.
What may seem rather strange behavior, I think this is a possible explanation.
Kjo mund të duket sjellje pak e çuditshme nga Penjani, por mendoj se është shpjegimi i mundshëm. Ata përpiqen ta zgjidhin çështjen e ndërlikuar të trashëgimtarit, prandaj do të bëjnë zhurmë dhe do të jenë militant në mënyrë që të tjerët t'i lënë të qetë, thot Foster Carter. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që Korea Veriore të ketë vendosur të jetë shtet me armatim bërthamor i pa interesuar të zhvillojë bisedime me Perëndimin. Nëse ata kanë përcjellë Obamën, do ta kenë kuptuar se ai është një president i përkushtuar për bisedime me shtete të ndryshme. Pra, nëse Korea Veriore do të dëshironte këtë, i ka pasur dyert e hapura, të cilat nuk kanë pasur nevojë të hapen me një raketë ose një bombë, të cilat nëse asgjë do t'i vështirësonin gjërat, tha ai. Paqartësitë ngjajshme ka dhe rreth Teheranit, ku duket se po ndikojnë zhvillimet paraelektorale për zgjedhjet presidenciale. Javën e kaluar, presidenti Ahmedinejad akuzoi Mohammad Khatamin, mbështetësin kryesor të rivalit të tij reformator, për poshtrimin e Iranit. Kjo gjë sipas tij po bëhej duke pezulluar pasurimin e uraniumit në vitet 2003-2005 si një mas për ndërtimin e besimit me Perëndimin. Pyetja kryesore që shtrohet është, a kanë qenë apo jo veprimet e Penjanit dhe të Teheranit të motivuara nga politikat e brendshme, apo i pasqyrojnë tendencat për fuqizimin e këtyre shteteve karshi Obamës? Për të zhvilluar bisedime, presidentit amerikan i nevojitet vullneti i partnerëve të jashtëm, si dhe një pushim nga thirrjet e brendshme për një strategji më konfrontuese të SBA-ve. Por, si që treguan ngjarjet e kësaj jave, të dy kushtet do të mund të zbatohen me vështirësi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mirë. Mirë dëgjofshim.